เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจีนเริ่มแตกคอกับฟิลิปปินส์จากกรณีที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งบริจาคอุปกรณ์ทดสอบการติดเชื้อโควิด-19ที่ใช้งานไม่ได้จริงให้ครับต่อมาในเดือนเมษายนหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในจีนรายงานข่าวว่าเวียดนามทำให้จีนต้องขายหน้าด้วยการระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และไม่นานจากนั้นมาเลเซียทำการประท้วงเรือจีนที่ปรากฏตัวในหน้าน้ำทะเลจีนใต้ซึ่งมีประเด็นข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์กับหลายประเทศอยู่ซึ่งมีบางฝ่ายมองว่าเป็นความตั้งใจของจีนที่จะดำเนินการดังกล่าวในช่วงที่โลกกำลังวุ่นวายเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่อยู่แต่ขณะที่หลายประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นมิตรกับจีนมาก่อนกำลังมีท่าทีตรงกันข้ามกับอดีตอยู่สิงคโปร์กลับค่อยๆฉายแววว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นเพื่อนที่ดีรายใหม่ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งแล้วโดยเฉพาะหลังจากรัฐบาลสิงคโปร์บริจาคเงินหลายล้านดอลลาร์และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆให้ช่วยจีนรับมือกับไวรัสไปก่อนหน้าทั้งยังสัญญาว่าจะร่วมโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนด้วยกันและเพิ่งฉลอง30ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไปเมื่อไม่นานมานี้ครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีฮาลิมายาคอบของสิงคโปร์ยังระบุในจดหมายที่ส่งถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อเริ่มเกิดภาวะระบาดใหญ่ใหม่ๆว่าสิงคโปร์จะยืนหยัดข้างเคียงจีนและยังกล่าวด้วยว่ามาตรการที่รวดเร็วเด็ดขาดและครอบคลุมทั่วถึงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะช่วยให้จีนเอาชนะโควิด-19 ได้โซฟีโบโซดูโรเช่ซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโสของศูนย์ศึกษาเอเชียแห่ง French Institute of International Relations ณกรุงปารีสให้ความเห็นว่าการที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพึ่งพาจีนในหลายๆด้านทำให้ผู้นำทั้งหลายไม่ค่อยกล้าจะออกมาวิจารณ์จีนในเรื่องต่างๆรวมทั้งประเด็นที่มาของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ด้วยครับและถึงแม้จีนอาจจะเป็นต้นตอของภัยคุกคามด้านสาธารณสุขสำหรับอาเซียนเพราะรับมือกับการระบาดในช่วงต้นไม่ดีพอบัวโซดูโรเช่ระบุว่าไม่มีประเทศใดในภูมิภาคนี้กล้าออกมาต่อว่าจีนซึ่งหน้าแม้แต่รายเดียวขณะที่ผู้นำบางรายยังออกมาพูดปกป้องหรือยันยอจีนด้วยซ้ำขณะเดียวกันบริษัทวิจัย Reins and Partners มองว่าการที่สิงคโปร์ทำการบริจาคมากมายให้จีนถึงว่าเป็นการดำเนินแผนการทูตผ่านนโยบายเศรษฐกิจเพื่อเรียกคะแนนนิยมอย่างชัดเจนก่อนที่นายกรัฐมนตรีลีเซียนหลงจะออกมาให้ความเห็นว่าสิ่งสำคัญในเวลานี้ควรเป็นการหาวิธีแก้ไขวิกฤตร่วมกันมากกว่าจะเป็นการที่สหรัฐจะมาโทษว่าจีนเป็นต้นตอของปัญหาและยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN เมื่อปลายเดือนมีนาคมว่าเขาไม่เชื่อว่าจะมีใครพูดได้เต็มปากว่าปัญหาทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากจีนดำเนินมาตรการต่างๆได้อย่างถูกต้องเพราะสุดท้ายแล้วการระบาดได้ขยายและแพร่ไปหลายประเทศอยู่ดีทั้งนี้จีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ด้วยมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศที่ 137,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตามข้อมูลณปี2019ขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของคนสิงคโปร์ว่าชาติใดมีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจมากที่สุดพบว่าเกือบ 70% ตอบว่าจีนตามมาด้วยสหรัฐและอาเซียนและเมื่อถามถึงทิศทางต่อไปในอนาคต 57% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าอิทธิพลของจีนต่อสิงคโปร์มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน